5 let od velmi smutného propuknutí, plného propuknutí imigrační krize v roce 2015. Těch 5 let mělo svůj velmi dramatický průběh, tisíce, možná 10 000 mrtvých a v současnosti stovky tisíc lidí uvězněných či držených v retenčních táborech na jihu Evropy. A těch 5 let bylo završeno pomyslně požárem jednoho z největších táborů, táboru Moira na ostrovu Lesbos. A k tématu imigrační krize si budeme povídat s Dalimilem Petrilákem, analytikem a dobrovolníkem organizace Pomáháme lidem na útěku. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Jak vyhodnotíte těch posledních 5 let imigrační krize, kde se tím zabýváte vlastně takřka po celou dobu?
Já bych to nenazýval migrační krize, já se vůči tomu označení snažím vymezovat, protože krize si myslím, že by vypadala trošku jinak ještě. Myslím si, že to byla krize Evropy, krize evropských hodnot a krize Evropské unie. A jak to hodnotím, moc hůř už to dopadnout nemohlo. Hlavní věc, která si myslím, že selhala, byla schopnost evropských států se navzájem domluvit. To si myslím, že se ukázalo naprosto pregnantně.
Hodnoty dostatečně nezdílíme v rámci Evropy, v rámci Evropské unie, pokud nejsme schopni se domluvit hodnoty, jako je právo na zdraví, právo na život, právo na spokojený život, si chceme nechávat sami pro sebe.
My jsme si dlouho mysleli, že víme, co jsou naše hodnoty. Mysleli jsme si, že se chceme postarat o chudé, o lidi v nouzi. Ale ve chvíli, kdy jich přišlo víc než 10, tak se ukázalo, že jednak teda my nemáme nástroje na to. Nejsme na to připraveni, nemáme vybudovaný systém, který by mohl začít fungovat. A jednak možná jsme víc sobečtí, než jsme si mysleli.
A ty postoje nebo ty činnosti nebo reakce nebyly všude stejné.
To je pravda, nicméně na druhou stranu těch států, které se k tomu postavili, řekněme, čelem, které se pokusili to vyřešit tak, jak možná jsme si všichni přáli, tak bylo velice málo, protože vlastně pozitivně se k tomu od začátku postavilo Německo, to se k tomu staví vlastně velice, velice odpovědně a zodpovědně doteď. Snaží se tu situaci řešit jak v Řecku, tak i v Turecku, i v afrických zemích. Snaží se k tomu přistoupit velice komplexně a myslím si, že to je cesta, kterou by měla jít celá Evropská unie. Ale kromě Německa můžeme jmenovat možná ještě Švédsko, Nizozemsko, částečně Rakousko, kde se ale ta situace postupně také změnila, s tím, že ono to je pochopitelné, že se ta situace v těchto západních zemích, řekněme, změnila za těch 5 let, protože ostatní státy vlastně je v tom nechali. Protože Německo s určitou koalicí některých zemí se pokusilo tu situaci řešit konstruktivně, pokusilo se tím lidem pomoct, hlavně na začátku, ale ono nakonec čeho je moc, toho je příliš a když se ukázalo, že střední Evropa, část jižní Evropy i část severní Evropy se k tomu problému staví zády, v podstatě buď dělá, že ten problém neexistuje, nebo ho zlehčuje, nebo se tváří, že vlastně s tím problémem nemá nic společného, tak potom i obyvatelům těch zemí, které zpočátku byly velice vstřícné nebo konstruktivní, tak došla trpělivost a může to narušit, nebo narušuje to vlastně aktuálně i důvěru v rámci celé Evropské unie.
Nepřipadá vám, že po těch 5 letech se to téma právě i v zemích, které zpočátku přistupovaly vůči řešení toho problému velmi otevřeně, tak vlastně způsobilo, že celkově vznikla jakási celoevropská averze vůči tématu imigrace.
Já bych v tomhle tom byl velice opatrný v tom hodnocení, především proto, že my to z České republiky vnímáme trošku jinak, než jak se to vnímá třeba v západní Evropě, protože vzpomínám si na jeden případ, teď myslím, že v Rakousku získala poměrně hodně procent před pár lety ve volbách takzvaná antiimigrační strana, nebo taková jakoby populistická, řekněme, s tím, že v České republice se to tak podávalo. Nicméně i tato vlastně antiimigrační imigrační strana byla mnohem vstřícnější než naši nejvstřícnější politici. Jo, takže my, to, co my vnímáme jako velice vstřícný postoj k migraci, což můžeme označit u některých menších stran, jako TOP 09 třeba, nebo KDU ČSL, dejme tomu částečně, tak to jsou u nás, dejme tomu, ty nejvstřícnější. A na této úrovni jsou ty nejtvrdší vlastně antiimigrační strany třeba v Rakousku nebo v Německu. Teda když vynechám Alternativu pro Německo, která je opravdu ještě tvrdší. Nicméně, když třeba v Německu mluví o tom, že budou imigraci regulovat, že ji budou nějak řešit, že je potřeba s tím něco udělat, tak pořád mluví o tom, že budou třeba přijímat tisíce nebo desítky tisíc lidí ročně. Což u nás je naprosto nepředstavitelné. U nás, když se řekne, že přijmeme 40 lidí, tak je to velký problém. Takže z tohohle pohledu my máme to měřítko nastavené úplně jinak a díváme se na tu situaci úplně jinak, takže Rakousko, když řeklo, že si nastaví svoje vlastní vnitřní kvóty na 5 000 lidí ročně, tak u nás se to prezentovalo jako antiimigrační postoj, nicméně my nejsme schopní ani tohoto antiimigračního postoje. Už od roku 2015 se naši ministři a politici začali fotit na hranicích s myslivcema a tam samozřejmě přesto vlak nejede. Určitě teď třeba posledních pár dní bylo poměrně hodně reportáží z Německa, Wirtschaften das, jak to vlastně tehdy probíhalo, jak to je dneska. Tak přestože Angela Merkelová by to dneska už asi neřekla tímto způsobem, tak ona pořád má v Německu nepředstavitelnou podporu od voličů, od obyvatel. Vlastně má vyšší podporu než kterýkoliv český politik.
A nedávno hořel tábor Moira na ostrovu Lesbos. A když jsem měl tu možnost být na ostrově Chios na začátku tohoto roku, tak chvíli poté hořel tábor Vial. Vždycky to způsobí ještě výrazné zhoršení té situace lidí, kteří skutečně žijí v pro nás velmi těžko představitelných podmínkách. Vy jste mluvil o tom, že některé státy jako Německo se snaží řešit, pomáhat i těm státům, které jsou v současnosti nejvíce zasaženy, to znamená na jejich území zůstávají lidé, kteří směřují do Evropy. Jak to hodnotíte? To, co já jsem měl možnost vidět, byl stav, kdy jakoby Evropa spíše otáčí hlavu pryč, nechce vidět, řecká vláda to takhle i vnímá, i proto vlastně v Řecku kvůli tomu vznikají velké tenze. A zdá se mi, že vlastně ještě s covidovou krizí tenhle postoj posílil vlastně, jako bychom na tohle téma úplně zapomněli.
Ta situace v Mori na Lesbu, když to vezmu jako ilustraci celé té situace vlastně celkové v Řecku, tak je jako naprosto tristní a absurdní, protože tam vlastně to není novinka. To, jak jsme už zmiňovali, ta situace na Lesbu trvá už přes čtyři roky a ti lidé tam žijí ve strašných podmínkách, nemají prostě, čekají mnoho hodin na toaletu, na sprchu, na jídlo, na vodu, na všechno se čeká mnoho hodin, nemají přístup k lékařské pomoci a vlastně třeba ty zprávy dětských psychologů nebo psychiatrů, kteří tam jezdí pomáhat, tak mluví o tom, že 7leté děti se sebe poškozují, což je jako něco nepředstavitelného v našich podmínkách. A o tom všichni vědí. O tom vědí politici v Evropské unii, v České republice, o tom vědí všichni kolem. Nicméně už 4 roky si nikdo nic nedělá. A to se nedá vysvětlit nějak jinak, než že to je úmysl nechat ten stav tak, jak je. A spolu s tím, s tou Moriou, která vyhořela nebo schořela vlastně do základů, tak schořely evropské hodnoty jako lidskost nebo humanita, protože my, a mluvím o nás, protože my jsme voliči, kteří si ty politiky volíme nakonec, tak jsme ignorovali tenhle ten problém a v podstatě se jedná o desítky tisíc lidí, kteří žijí v podmínkách, které nepanují ani v nejtvrdších věznicích. Kde bychom předpokládali, že ty lidi chceme potrestat, tak my tyhle ty lidi na těch ostrovech trestáme řádově hůř. A přitom máme zdroje, máme schopnosti, máme dovednosti. Nebyl by problém se o ně postarat. Mluvíme o, v Řecku je třeba 60 tisíc lidí, což v kontextu Evropské unie je kapka v moři. A přesto my to necháváme být a teď ten požár si myslím, že je určitá šance na nějaký nový začátek, je šance napravit to nějakým způsobem. Je tam 13 tisíc lidí, kteří momentálně nemají vůbec nic, žijí na ulici a vlastně ztratili i to málo, co měli. A měli bychom šanci s tím něco udělat. Já jsem původně byl mírně optimista, protože se objevilo celá řada solidárních výroků různých německých nebo evropských politiků. Nicméně po tom týdnu jsem menší optimista.
Co se týká příměru k vězení, to vůbec není od pravdy. Spíš bych volil dokonce příměr koncentračního tábora, protože viděl jsem, zažili jsme zkušenosti, slyšeli jsme o zkušenostech řady lidí, kteří žijí v táboře, o tom, že jsou biti třeba jenom za to, že jsou. Takže to už jsme dokonce ještě někde dál. A chtěl jsem se zeptat právě na ten rozdíl ještě v přístupu. Jste mluvil o tom, že Německo se třeba nějak snaží, to, co vidíme na straně českých politiků, tak to je vlastně jakási nulová ochota pomáhat. To znamená, neuděláme vůbec nic v podstatě, protože se strašně bojíme, protože budou volby a jsme zbabělci a určitě se do tohohle nebudeme pouštět.
Ten český pohled je velice alibistický a velice vlastně zbabělý, protože vrchol české pomoci bylo, tuším na jaře jsme poslali několik málo matrací právě na řecké ostrovy, aby lidi měli kde ležet, ale vlastně se odmítáme podílet na jakémkoliv společném řešení, ani individuálním řešení. My nejsme schopni se s Řeckem ani bilaterálně domluvit na tom, že bychom jim soukromně pomohli, protože prostě z nějakého důvodu to nechceme. Německo se snaží, myslím si, nejvíc z celé Evropské unie, aspoň o něco. Němci velice vytrvale přinášejí do Evropského parlamentu na Evropskou komisi různé návrhy. Německo s některými dalšími státy, třeba zrovna Nizozemsko nebo Švédsko, jsou poměrně konstruktivní země, se snaží připravit evropský systém, protože i Němci si uvědomují, že to nemůžou řešit sami. Není to v jejich silách a vlastně ani nechtějí, protože jsme součástí Evropské unie. A nejsme tady jako státy, které spolu nemají nic společného, ale zavázali jsme se, že teda budeme čerpat nějaké výhody a z toho plynou i nějaké povinnosti potom, ale přese všechno s tím, že my jsme se vlastně posunuli za těch 5 let jako neuvěřitelným způsobem, protože my jsme se posunuli k tomu, že mluvíme pouze o pomoci nedoprovázeným nezletilým dětem, což je velice úzká skupina, samozřejmě velice ohrožených dětí, které přišly bez rodičů, přišly bez rodin a vlastně nemají kam jít. Na druhou stranu my jsme úplně přestali hovořit o rodinách s dětmi. My jsme přestali hovořit o tom, že třeba v Morii, když se podržím toho lesbu jako příkladu, tak tam je 4 000 nezletilých dětí v rodinách. Oni nejsou sami, ale 4 000 dětí. My jsme úplně přestali mluvit o tom, že vlastně teenageři ve věku 15 až 18 let jsou v Čechách považováni za velice ohroženou skupinu, protože procházejí nějakým vývojem, procházejí dospíváním, hledají sami sebe a těch lidí tam je obrovské množství. A my jsme úplně přestali mluvit o tom, že by se mělo pomáhat těmhletím lidem. Jsou tam důchodci, jsou tam rodiče, kteří ztratili své děti po cestě nebo prostě už i v Sýrii a přišli už bez těch dětí a prožili neuvěřitelná traumata. A o těch se vůbec nemluví. O těch vůbec nediskutujeme, jestli by se jim mělo pomáhat. Považujeme za bezpečnostní riziko. Všichni jsou bezpečnostní riziko dneska. A pro Českou republiku jsou bezpečnostní riziko je teda ty nedoprovázené děti, které jsou teda v Evropě považovány za hodné pomoci. Nicméně i Německo bylo donuceno vlastně v těch návrzích jít mnohem dál, než jsme si možná dokázali představit ještě před 10 lety. Kdybychom před 10 lety viděli 40 15-letých kluků, jak někde kempují, tak si řekne, no tak si je rozebereme a pomůžeme jim, protože nemůžeme je nechat, takhle musí chodit do školy, musí mít nějakou komunitu, musí být ve společnosti, vzdělávat se. A dneska ne. Dneska řekneme, že to je bezpečnostní riziko. Takže ta diskuze se posunula úplně do jiných měřítek. A samozřejmě Česká republika je extrém v tomhletom, ale i v celoevropském měřítku se ta diskuze posunula někam poměrně nepředstavitelným směrem.
A mám obavu, že na tom máme svůj podíl, na tom, že jsme posunuli hranice toho, co už je nepřípustné a hranice toho, kde ještě chceme pomáhat. Dalimile, děkuji za rozhovor pro tuto chvíli, ale k tématu imigrace a jeho řešení stavu třeba v uprchlických táborech se budeme určitě vracet nadále. Děkuji vám a vážení diváci a těším se dalšího rozhovoru Britských listů na viděnou.
Děkuji, hezký den.